Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ove subote 27. januara vaši domaćini, producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. U emisiji Poslušajte dnevnik, u kojem je Adis Nadarević, kolumnista i twiteraš iz Bosne i Hercegovine, među ostalim zapisao:
gledam fotografiju sa jedne vjerske manifestacije na zemlji, preciznije iz njene regije koja se naziva Balkanom. Na fotografiji je visoki vjerski službenik sa mladićem sa čijih prsa se ponosno ističe tetovirana svastika. Ne, pod svastika ne mislim na ženinu sestru, nego na onaj simbol čije isticanje većinu zemljana po automatizmu asocira na fašizam.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je profesor Edward Joseph, čija je analiza ubistva Olivera Ivanovića u magazinu Foreign Policy izazvala mnoštvo reakcija.
Mislim da je senator Cardin u principu u pravu. Sjedinjene Države zbog toga što nisu dovoljno prisutne i nisu dovoljno aktivne na Balkanu, zbog toga što su mnogo prepustile Evropskoj uniji, stvorile su prostor Rusiji.
Katolička crkva u Hrvatskoj izgubila je 50 miliona eura. Kolumnista Glasa Slavonije Ivica Šola kaže:
ovdje se radi možda o nesavjesnom poslovanju i lošoj proslovnoj procjeni.
A Drago Pilser, urednik portala Autograf.hr:
to je jedno licemjerno, to je jedno ogavno ponašanje koje izaziva ovo upravo što je Papa Franjo rekao u Čileu biskupima, da mu je puna kapa toga da se oni ponašaju bahato.
Šta je to pravoslavna psihologija? Filip Stojković, takozvani pravoslavni psiholog koji sprovodi terapije u skladu sa crkvenim načelima.
Pravoslavni psiholog pomaže svom klijentu koji zapravo dolazi već sa svojom hrišćanskom istinom, pravoslavnom svojom istinom, bez želje da je menja.
U postskriptumu tema je Svjetski ekonomski forum u Davosu.
Klaus Schwab, osnivač foruma, upozorava da u trenutku kada svijet skromno izlazi iz desetogodišnje financijske i privredne krize, danas je nastupila epoha mišićavih moćnih lidera i sve nestrpljivijih ekonomski osnaženih država.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Počinjemo dnevnikom koji je za Radio Slobodna Evropa od 20. do 26. januara vodio Adis Nadarević, twiteraš i kolumnista više bosansko-hercegovačkih medija.
Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je subota 20. januar. Gledam fotografiju sa jedne vjerske manifestacije na zemlji, preciznije iz njene regije koja se naziva Balkanom. Na fotografiji je visoki vjerski službenik sa mladićem sa čijih prsa se ponosno ističe tetovirana svastika. Ne, pod svastika ne mislim na ženinu sestru, nego na onaj simbol čije isticanje većinu zemljana po automatizmu asocira na fašizam. No, postoje i zemljani koji na internetu agresivno tvrde kako su svi kojima takvi simboli smetaju isključivi i needucirani, te kako je svastika u izvornom obliku simbol sreće i beričeta nekih istočnih kultura. Eto, tako sam u subotu na Twitteru naučio da su oni koji svastiku tetoviraju na tijelima ili je na drugi način ističu, vjerovatno redom sve goli poštovatelji hinduizma, budizma i džainizma. Tako, kad na zemlji vidite nekoga ukrašenog svastikama, ne srljajte u pomisao da se radi o fašisti koji bi vas zatukao ako mu se ne uklapate u svjetonazor. Možda je samo riječ o duši koja nema s kim težiti nirvani. Sjednite s njim i pustite ga da vam recituje Ramajanu. A oni koji u svastici na plivanju za krst časni vide znak ljubavi, sigurno tako i u drugim simbolima vide samo najbolje, pa im ne smeta crvena petokraka jer vjerojatno predstavlja ljubav prema holandskom pivu, a i ono slovo U je vjerojatno samo simbol za električni napon u fizici ili za uran u hemiji. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je nedjelja 21. januar. Prolazimo životna saputnica i ja kroz grad na zemlji koji se zove Travnik. Kad god prolazimo kroz taj dio zemlje, ona se čudi kako propada onaj dio Travnika na desnoj strani izlaza prema Sarajevu. Stoljeća posebnosti identiteta se ignorišu, autentičnost stare arhitekture se žrtvuje, cjelinu koju je trebalo sačuvati danas kvare nagrđene fasade i novogradnja koja bode oči. Nekih 20 km dalje ljudi svraćaju u etno selo. Etno sela su jedan jako zagunetan koncept i u njih zemljani idu da gledaju kopiju nečega od čega inače okreću u glavu i što su pustili da propada u originalu. Tako etno sela održavaju iluziju sela i od bosanskog sela se na primjer razlikuju samo po tome što uopće ne liče na autentična bosanska sela i više podsjećaju na ona iz stripova o Asterixu i Obelixu. Prava sela propadaju, iz njih ljudi odlaze da bi išli gledati etnosela. Prema izvještajima o broju ljudi koji odlaze iz ovih krajeva i gradovima koji nestaju, šanse su da će se za koju deceniju ovdje praviti i neki etnogradovi u koje će se dolaziti da se vidi loša kopija današnjih nas. Imalo bi to logike kao pravi rezultat djelovanja etno države za etno ljude. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na Zemlji je ponedjeljak 22. januar. Jedna od zanimljivosti planete Zemlje je da su njeni različiti dijelovi različito razvijeni i da njeni stanovnici na određenom prostoru razmišljaju drugačije od njenih stanovnika na nekim drugim prostorima. Vjerovatno ta razvijenost, osim sa historijskim i geografskim okolnostima, ima neke veze i sa tim različitim načinima razmišljanja, ali moguće je i da se varam. Naprimjer, za Al Jazeera Balkans upravo pišem tekst o tome kako je jedna država koja se zove Estonija uvela koncept digitalnog državljanstva koje će davati onima koji žele ulagati u Estoniju, a da tu državu možda nikad u životu ni ne vide. Ti Estonci očekuju 100-struku zaradu od ovog poteza i na svaki uložen milion eura očekuju 100 miliona eura dobiti. S druge strane, stanovnicima Bosne i Hercegovine će za koji dan poskupiti i gorivo i skupa s njim sve ostalo, jer njihove vlasti hoće da investitore privuku autoputeve. Pitao sam kakve investicije se očekuju, kolika je očekivana zarada naspram zaduženja i ulaganja i niko mi nije znao reći. Pitao sam i gdje sad čekaju ti investitori koji ne mogu ući u državu ako nemaju 4-kolovozne trake, ni to mi nisu znali reći. Nagađam, vjerovatno su Estoniji gdje autoputevi čine svega 10% putne mreže. Kapetanov dnevnik, zvjezdani dat nepoznat, ali ovdje na Zemlji je utorak 23. januar. Jedna od novogodišnjih odluka mi je da se riješim pijeska u bubrezima. Ne znam otkud mi, ali nagađam da je to od suhe vode koja je u Sarajevu tekla ljetos. Uglavnom, na ultrazvuku bubrega mi se jasno vidi omanja Sahara pijeska. Zakleo bi se da se na snimku razazna i mali šator s nekoliko beduina, sve sa dvogrbim kamilama, ali doktor je u startu odbacio tu mogućnost kao neozbilj. Čekajući na neke pretrage, u čekaonici sam bio u društvu većeg broja nervoznih ljudi koji su iz nekog razloga jako psovali. Nervozu nije umanjila ni medicinska sestra koja se rado upuštala u prepirku s pacijentima i redovno odnosila pobjedu u tim duelima. Tako je dobro išlo da sam se pobojao da će ponestati pacijenata za svađu pa će ih morati dovoziti sa drugih odjela. Jedna stara nena žali se kako 2 sata čeka da je prime. Unuk koji je dobao onako naoko fin i pristojan dečko kaže joj: a nisi žalila kad se ono 2 sata čekala da glasaš na izborima? Vjerovatno to dvoje ima neke veze čim momak to spominje i lagao bih kad bih rekao da se nisam zamislio nad njegovim riječima. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na Zemlji je srijeda 24. januar. Kompanija Hasbro Gaming je za tržište Bosne i Hercegovine izbacila igru Monopoly prilagođenu lokalnim posebnostima. Držao sam kutiju u ruci i razmišljao da kupim ovu igru, da životna saputnica i ja njome malo zamijenimo jamb na kojeg smo se ove zime navukli, ali sam odustao od te ideje. Ko zna šta može sadržavati Monopoly za bosansko-hercegovatsko tržište? Vjerovatno bi se izgubio u pravilima te igre kao što se ne snalazim i u poimanju principa na kojima funkcionira BH ekonomija. Nema šanse da ja shvatim kako se rade malverzacije s građevinskim zemljištima i hipotekama, kako se bespravno grade i kuće i hoteli, kako se vrši privatizacija elektroprivrede i vodovoda. Nemam pojma šta bih da mi usred igre izbije štrajk željezničara i to ne na jednoj nego na 4 kartice, a o karticama šansi iznenađenja da ni ne govorim. Neka hvala, držat ću se ja jamba, a o Monopoly ću pisati za svoj blog na Al Jazeera, uredništvo mi je odobrilo tu temu. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na Zemlji je četvrtak 25. januar. Jedna od stvari u kojoj zemljani najviše uživaju je muzika. Vidim da se danas u regiji Balkana na društvenim mrežama učestalo dijeli nova pjesma duet regionalnih zvijezda Emine Jahović i Željka Joksimovića koja se zove 2 aviona. Pošto puno volim aeronautiku i gajim interes za letjelce, kliknuo sam na play i doživio jedan desant ta 2 aviona na mozak od kojeg sam se kasnije tog dana jedva oporavio. Ne znam pratite li na Facebooku stranicu koja se zove Vidi ovo, ali za nju svake sedmice radim pozitivne i zabavne priče u čemu među nama rečeno pravo uživam. Ove sedmice smo radili priču o neobičnom bendu iz Bihaća koji se zove Žalozije. Dolaze iz onog grada na zemlju u kojem sam se imao sreću roditi, koji se zove Bihać, pjevaju na francuskom, a pjesme im se dotiču književnosti i filozofije, tako da im se najpopularnija pjesma bazira na dijelu Kuga Albera Camusa. U poređenju sa ona dva aviona s početka dana, oni su prava eskadrila lovaca bombardera i vraćaju nadu u BH muzičku scenu. Opet samo nagađam, ali lako bi moglo biti da i nije toliko do scene koliko je do publike, ali moguće je da se varam. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je petak, 26. januar. Tražim auto na parkingu i sjetim se da sam ga sinoć ostavio dvije ulice dalje. Vjerovali ili ne, u jednom stanu u mojoj zgradi se redovno organizuju neka kulturna dešavanja i kad god se kome recituje kakva poezija, ja to večer moram parkirati jedno 200 metara dalje. Ako izbog čeg zamrzim kulturu i poeziju, to će biti zbog tog parkinga. Prema tome, ako volite poeziju i uživajete u njoj, prošetajte malo do nje. Ne kaže se džaba da je u zdravom tijelu zdrav duh. Da parafraziram rečenicu iz jednog našeg poznatog filma, naš fiskulturni život ne smije trpjeti diskriminaciju ni sa koje strane, pa tako ne smije biti ugrožen ni kulturnim uzdizanjem. To je on i moj parking u ostalog. Znam da vas ovo vjerojatno ne zanima, ali zašto se piše dnevnik nego da mu se čovjek povjeri i da se u njega zapiše i ono što bi se odgunđalo u njedra, pa jel. I onako je gunđanja u njedra i tihovog revolta na ovoj zemlji previše.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Adis Nadarević, tviteraš i kolumnista iz Bosne i Hercegovine. Od 27. januara do 2. februara dnevnik će pisati Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon ubistva srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića, Beograd mora da shvati da mora odustati od sjevera Kosova, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, profesor na američkom John Hopkins univerzitetu u Vašingtonu. Naglašava važnost uključivanja SAD-a u dijalog Kosova i Srbije sa ciljem da dvije strane postignu sporazum. Joseph također navodi da Albanci koji su počinili zločine nad Srbima moraju odgovarati pred specijalnim sudom. Razgovarala Valjona Telja, priredila Amra Zeneli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa američki profesor Edward Joseph, koji je nedavno u Foreign Policy objavio tekst pod naslovom da je ubistvo Košte Ivanovića upravo ono što je trebalo Kosovu, objasnio da za ubistvo nikada ne postoji potreba i da je tako nešto tragedija. Međutim, kako dodaje, ukoliko sve strane učine korak nazad i razmotre kako i zašto je ubijen Oliver Ivanović, onda ispada da je razlog tome ono oko čega se brinuo sam Ivanović.
The crime and lawlessness in the north of Kosovo.
Kriminal i nedostatak vladavine zakona na severu. Ne da nema kriminala na jugu Kosova, ali na severu ne postoji potrebna vlast. Tamo nemaju vlast ni vlada u Prištini ni vlada u Beogradu. Oliver Ivanović je na to upozoravao. Govorio je o otvorenoj prodaji droge, o kriminalcima u okolini, o nedostatku policijske vlasti, o mogućoj saradnji policije sa kriminalcima ili o infiltraciji kriminalaca u policiji. On je o svemu tome govorio u intervju za Vreme u septembru prošle godine. Ubijen je i sada je mogućnost da Beograd shvati da ovo više nije sprovodljivo i da izvrši napore da postigne sporazum sa Prištinom. To kažem i u mom tekstu da je to zaista moguće ukoliko su Sjedinjene Države uključene u taj proces, navodi Joseph. On je u svom tekstu također citirao navode lidera opozicione partije u Srbiji, Nedada Čanka, a u vezi mogućnosti uključivanja Rusije u ubistvu Ivanovića. Znamo da je Rusija izvršila napore da organizuje puč u Crnoj Gori, žele da destabilizuje region i to je pravi način da se tako nešto postigne, da se odstrani čovjek koji je bio poznat za dijalog sa Albancima. Govorio je tečno albanski, ali je bio odan srpskom narodu, vjerovao je u dijalog. Mi nemamo dokaze da je Rusija uključena u ubistvo, ali znamo da je bila zainteresovana da destabilizuje region i optužbe srpskog opozicionog lidera moraju da se shvate ozbiljno, ističe Joseph. U nedavnom intervju za Radio Slobodna Evropa američki senator Ben Cardin je kazao da su Sjedinjene Države prepustile Balkan Rusiji. Joseph po tom pitanju dodaje da su Sjedinjene Države mnogo toga prepustile Evropskoj uniji, a Evropska unija nije u poziciji da se suoči sa ruskim uticajem u regionu.
I think Senator Cardin is right.
Mislim da je senator Cardin u principu u pravu. Sjedinjene Države zbog toga što nisu dovoljno prisutne i nisu dovoljno aktivne na Balkanu, zbog toga što su mnogo prepustile Evropskoj uniji, stvorile su prostor Rusiji. Govoreći o dijalogu Kosova i Srbije, profesor Joseph smatra da je dijalog koristan kada se radi o tehničkim pitanjima, ali ne i za rešavanje ozbiljnih političkih problema između Kosova i Srbije. Šalimo se samim sobom kada mislimo da se dijalog zaista vodi i da ne treba da brinemo o odnosima Prištine i Beograda, jer postoji dijalog. To nije dobro. Pitanje Severa ne može da se reši u ovom dijalogu. To je jedno strateško pitanje za Kosovo i može da se reši samo u kontekstu jednog sveobuhvatnog sporazuma između Kosova i Srbije. Zato je potrebna uključenost Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Države ne mogu da prebace problem Kosova Evropskoj uniji i da očekuje od Evropske unije da izađe sa rešenjem za Sever. Kako Edward Joseph kaže, i Priština i Beograd grade svoje iluzije. Beograd o podeli Kosova i o preuzimanju Severnih opština, a Priština da može da pobegne od odgovornosti za zločine Albanaca nad Srbima, aludirajući na zate pojedini poslanika o ukidanju Specijalnog suda za ratne zločine. Albanci su također počinili zločine nad Srbima, ne na isti način, ne istog stepena i ne u isti period, ali to su zločini. I oni koji su ih počinili trebaju da odgovaraju za to. Specijalni sud je formiran i apsolutno je neophodno da svi organi i sve političke partije u Prištini sarađuju po tom pitanju, poručuje Edward Joseph. Razgovarala Valjona Telja, priredila Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Zagrebačku nadbiskupiju potresa skandal zbog vrlo vjerovatnog gubitka 50 miliona eura na nekretninskim poslovima koje je vodio zbor prebendara, grupe svećenika zaduženih za upravljanje crkvenim nekretninama. Dok novinari bliski crkvi kažu da se radi o lošoj poslovnoj procjeni, kritičari crkve to nazivaju gnusobom i nakaradnošću. Eniš Zebić.
Zbog bankovnih hipoteka na nizu crkvenih zemljišta u centru Zagreba teških 50 milijuna eura, a sve u sklopu dugogodišnjeg mešetarenja s nekretninama, prenamjena crkvenog zemljišta, ulaženje u poslove sa građevinskim tvrtkama i gradnje stanova i poslovnih prostora na elitnim lokacijama, Vatikan je naložio crkvenu istragu. Sedmorica svećenika višeg ranga su po kratkom postupku smijenjena, a katolička crkva preko sebi bliskih osoba u medijima nastoji bagatelizirati važnost i značenje cijelog slučaja. Evo kako to radi kolumnist osječkog Glasa Slavonije Ivica Šola.
Ovdje se radi možda o nesavjesnom poslovanju i lošoj proslovnoj procjeni. Znamo svi kada je puknuo balon u Sjedinjenim Američkim Državama, baš tih godina kada su krenule neke od tih investicija, da je najednom ne samo što su pali cijene nekretnina, nek su projekti zaustavljeni. Znači, tu možemo reći da se radi o lošoj poslovnoj procjeni. Možemo kriviti Wall Street zato da su naštetili prebendarima. Naravno, karikiramo.
Radi se o poslovima koje se vodilo 15 godina, koji su imali prešutnu potporu samog zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića i koji su prekinuti tek kada je papinski nuncij u Hrvatskoj upozorio Vatikan na mešetarenje sa crkvenim nekretninama i na to da lokalne crkvene vlasti to ne sankcioniraju. Drago Pilsel, urednik portala Autograf.hr, proziva ponajprije kardinala Bozanića i ljude oko njega.
Velika sramota za katoličku crkvu, naravno, da kad se to uspoređuje sa 800 milijuna eura koliko je izgubila Mariborska biskupija, ovo je mači kašan. Međutim, to je jedno licemjerno, to je jedno ogavno ponašanje koje izaziva ovo upravo što je Papa Franjo rekao u Čileu biskupima, da mu je puna kapa toga da se oni ponašaju bahato i da smatraju da su im vjernici laici nekakva služinčad koja ima skakati tamo gdje biskup vidi oko. To je vrijeme prošlo, naprosto ova karadnost, ova gnjusoba koju su oni proizveli ovim financijskim krahom mora otvoriti oči hrvatskih građana.
On ne zaziva da vjernici sada reagiraju masovnim izlaženjem iz crkve, ali...
Ali naprosto došlo je vrijeme da vjernici laici dignu glas i kažu: pa po Bogu, dokle ćete se vi tako bahato ponašati?
Novinari bliski katoličkoj crkvi kažu i kako je cijela priča dijelom rezultat i osobnog animositeta donedavnog papinskog nuncija u Hrvatskoj, Alessandra Derika, prema kardinalu Bozaniću i hrvatskim biskupima. Novinar Večernjeg lista Darko Pavičić.
Kad znamo pozadinu da je osobito imao, što se kaže u narodu, pik na kardinala Bozanića, onda ta priča ima i neke druge konotacije.
Pilsel odgovara da je posao papinskog nuncija u nekoj zemlji među ostalim i svojevrsni monitoring.
I Deriko, kojeg se sada optužuje da on nasapunao dasku Bozaniću, naprosto je imao obavezu kad je vidio da su velike nevrednosti u poslovanju, izvijestiti svoje nadređene. Tako se i to dogodilo.
Za sada je slučaj ostao unutar okvira Zagrebačke nadbiskupije i ne očekuje se pokretanje sudskih postupaka na građanskim sudovima. Malverzacije sa novcem nisu strane Katoličkoj crkvi i kada i ako izbiju u javnost, na njih se oštro reagira. Tako je Papa Benedikt XVI u spomenutom mariborskom slučaju teškom 800 milijuna eura gubitka na nekretninama smijenio čak 3 slovenska nadbiskupa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još smo u domenu religije. U Srbiji, pored psihologa koji se služe naučnim metodama za koje su školovani, postoji takozvani pravoslavni psiholozi koji, za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta, pacijentima pomažu da svoj problem riješe u skladu sa pravoslavnom crkvenom dogmom. Da li psihologija u službi jedne dogme prestaje da bude nauka, poslušajte od Sonje Gočanin.
U Srbiji se razvija koncept psihologije koji je baziran na pravoslavnim crkvenim načelima. Za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta koji upućuju pacijente da pronađu svoj put za rešavanje problema, njeni predstavnici pomažu pacijentima da žive u skladu sa crkvenom dogmom. Oni nazivaju sebe pravoslavnim psiholozima. Jedan od njih je i Filip Stojković, teolog i psihološki savjetnik.
Pravoslavni psiholog pomaže svom klijentu koji zapravo dolazi već sa svojom hrišćanskom istinom, pravoslavnom svojom istinom, bez želje da je menja. On dolazi sa nekim problemom, kakav god da je, i ne želi da menja svoju istinu, već želi da menja taj svoj problem, da ga reši, tako da bude u skladu sa svojom istinom.
Takav pristup koji neguje jednu istinu, jedan način života po pravoslavnim merilima može biti veoma šteten, smatra psihološkinja i psihoterapeutkinja Lidija Vasiljević. Ona sumnja da pravoslavni psiholozi mogu adekvatno da odgovore na probleme savremenog doba, kakvi su pitanje abortusa ili pitanje prava LGBT populacije.
Da kažemo, osoba koja je homoseksualne orijentacije, za koje naravno duboko verujem da se ne može, ne samo ne može izlečiti zaista, nego da ne, nije potrebno lečiti, jer to nije bolest. Ako nekoga guramo u prinudni brak, sigurno da će se problemi pojačati, da će doći do depresivnih epizoda, da će doći do jačanja osjećaja neadekvatnosti, možda i do suicidalnih tendencija, to ne znamo, to je ono što se dosta često događa.
Kaže Lidija Vasiljević. Šta bi preduzeo pravoslavni psiholog ukoliko bi mu se za pomoć obratila osoba homoseksualne orijentacije?
Pa nisam siguran da imam odgovor na to pitanje, jer kao što sam rekao, nisam imao iskustva u radu sa ljudima koji su homoseksualno predeljeni.
Kaže Filip Stojković. Pravoslavno-psihološka praksa posebno je razvijena u Rusiji, gde se razvija pod okriljem Ruske pravoslavne crkve, tvrdi Stojković. Ipak, za razliku od svetovnih psihologa, ne postoji institucionalni sertifikat za pravoslavnog psihologa, objašnjava Natalija Vasilević, teološkinja iz Belorusije.
Mnogi od tih pravoslavnih psihologa nisu profesionalci, u smislu da oni nemaju formalnu edukaciju kao psiholozi. Oni imaju neke kurseve, bave se svojom psihoterapijom i onda odmah kreću da šire to svoje znanje.
Psihološka terapija pojedinca podrazumeva širok spektar rešenja i mogućnosti, kako za pacijenta, tako i za terapeuta, za razliku od religije, čije dogme jasno određuju okvire do kojih se može ići. Psihološkinja Lidija Vasiljević misli da pristup pravoslavnih psihologa zato može biti sporan sa stanovišta nauke.
To bi značilo da zapravo crkva preuzela neki deo metodologije naučne od psihologije i psihoterapije i upotrebila za sebe i za svoju korist. To je onda nešto drugo. To se onda više ne može nazvati psihologijom. Jer psihologija već ima logos u nazivu, a to je nauka.
Predstavnici strukovnog udruženja Društvo psihologa Srbije nisu odgovorili na zahtev Radija Slobodna Evropa da govore o pravoslavnoj psihologiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tema ovosedmičnog postskriptuma Dragana Štavljanina je upravo okončani Svjetski ekonomski forum u Davosu.
Slušate Postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Svjetski ekonomski forum u Davosu je postao neka vrsta hodočašća za najmoćnije i najbogatije, jer ko nije na njemu učestvovao, ne može se smatrati važnim igračem na globalizovanoj planeti, kao što svaki istinski vernik žudi da posjeti sveta mesta. Doduše, pitanje je koliko pripadnika elite i sveta glamura zna da je ovo nekada malo planinsko selo, najpre postalo poznato kao mesto radnje čuvenog romana Čarobni breg Thomasa Manna. Klaus Schwab, osnivač foruma, upozorava da u trenutku kada svijet skromno izlazi iz desetogodišnje financijske i privredne krize, danas je nastupila epoha mišićavih moćnih lidera i sve nestrpljivijih ekonomski osnaženih država. Sve veći rizik od sukoba najjačih država svijeta zbog rastućeg populizma i nacionalizma, uključujući i ekonomski protekcionizam, sajber rata, prirodne kataklizme, migracije, rast nejednakosti, sumorna su slika svijeta u 2018. ocenjuje se u izveštaju Svjetskog ekonomskog foruma. Čak 93% anketiranih eksperata smatra da ove godine znatno raste rizik od sukoba velikih sila. Istovremeno, 79% njih procenjuje da je moguć rat. Nejednakosti se konstantno produbljuju, tako 42 najbogatije osobe posjeduju imovinu koju ima i siromašnija polovina čovečanstva od 3,7 milijardi ljudi. Učesnici foruma u Davosu ističu njegovu važnost jer omogućava dijalog za rešavanje problema. Međutim, pitanje je da li je ovaj skup kao vrhovni hram kapitalističkog slobodnog tržišta izgubio svrhu jer se problemi u svetu produbljuju. Kako ističe ekonomista Branko Milanović, bogataši ne žele da daju plate od kojih se može živjeti, ali će rado pomoći filharmonijski orkestar. Organizuju radionice o transparentnosti u državnoj upravi, ali i zabranjuju sindikate. Stoga Mike Strobeck iz švajcarske banke Credit Suisse upozorava da ukoliko se ne otkloni sve neizdrživije stanje za većinu ljudi, oni bi mogli da se pobune kao u vreme francuske buržoaske revolucije, kada su odvukli plemstvo na giljotinu. Prema opisu Thomasa Manna, ljudi iz sanatorijuma u Davosu samo na izgled vode običan život bolesnika, a u stvari predstavljaju sliku bolesne Evrope uoči Prvog svjetskog rata. Podsjeća li danas čovečanstvo na sliku iz Čarobnog brega od pre jednog veka, s obzirom da je veoma teško pronaći zajedničku budućnost u sve rascepkanijem svijetu, a što je tema ovogodišnjeg foruma u Davosu?
Sandra Bašić, Hrvatin, stručnjak za medije iz Ljubljane, za zašto objašnjava situaciju sa javnim servisima na Zapadnom Balkanu i zašto oni služe vlastima umjesto građanima.
Problem je da ni javni mediji sami nisu napravili puno da bi javnosti svom jedinom savezniku objasnili zašto je potrebno braniti njihov nezavisnost. Puno više su se trudili uspostaviti ravnotežu među različitim političkim interesima nego obavljati svoje temeljno poslanstvo služenja javnosti. Čini mi se cinično kritizirati medije u regionu, a da pritom istu kritiku jasno ne pošalješ državama članica Europske unije, koje zadnjih nekoliko godina isto tako ruše nezavisnost javnih servisa. U Sloveniji lider najveće opozicijske stranke preko Twittera dvije novinarke javne televizije naziva odsluženim prostitutkama. U Hrvatskoj se voditelj jedne od najgledanijih emisija odluči za osobni protest protiv širenja govora mržnje na društvenim mrežama. U Bosni i Hercegovini je još uvijek nemoguće ni promišljati javnost i civilno društvo, a da se ne bi pri tome nacionalno opredijelilo. U Crnoj Gori vladajuća politika vidi javni servis kao svoj politički feud. U Srbiji se lokalni mediji pozivaju da izvještavaju o otvaranju septičke jame. Političari gledaju na medije i novinare kao na svoje sluge. Koncept služenja javnosti ne samo na medijskom području, nego i u politici, je očito za političke elite znanstvena fantastika. Orwell se očito okreće u grobu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Toliko u ovih pola sata. Mahirlšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, više možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.